Неге? Жаратқан ие қабылға, сен неге ашуланасың? Неліктен қабағыңды түйіп безересің деді. Жаратылыстың басталуы кітабы 4-ші тарау, 6-ші аят. Егер сіз Құдайға кез келген бір сұрақ қоя алсаңыз, қандай сұрақ қояр едіңіз? Мүмкін мен көптеген адамдардың неге деген сұрақтары туралы сөйлескім келіп тұр. Аспанға қарап, даусымызды көтеріп, Құдай неге деген сұрақ қоюға болмайды деген ортақ пікір бар. Бірақ, егер Құдай көкке қарап, неге? Құдай неге бұған жол бердің деген кез келген адамды өлтіретін болса, жер бетінде тірі адамдар аз болар еді. Бірінші, неге деген сұрақты келі кітапта Адам ата да, Хауа ана да, олардың ұрпақтары да айтқан жоқ. Бұл сұрақты қойған ағасы Әбілдің өлімінен кейін қабылмен кездескен әке Құдай болды. Жаратылыстың басталуы 4-ші тарау 6-ші аятында былай делінген. Жаратқан ие қабылға, сен неге ашуланасың? Неліктен қабағыңды түйіп безересің деді. Ол, мен білмеймін деп жауап берді. Ол тек ағасының өліміне кінәлі ғана болмай, оның үстіне Құдайға өтірік айтуға тырысты. Еврейлерге арналған жаңа өсиет кітабын жазушы былай деп жазды. Құдайдан жасырын жатқан ешбір жан иесі жоқ. Оның көз алдында барлығы ашықты айқын көрініп тұр. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 13-ші аят. Егер сіз келі кітаптағы барлық сөздердің ішінде неге сөзі қанша рет кездеседі екен деп сұрасаңыз, онда сіз неге деген сұрақты жүздеген адамдар қойғанын, тіпті Құдайдың ұлы, біз сияқты адам болу үшін барлық құдайлық қасиеттерін қалдырған иеміз Иса Мәсіх аспанға қарап әкесінен неге деп сұрады. Әкесі оны тастап кеткендей болды. Матай да, Марқа да Исаның бұл қиын кезі туралы жазды. Матай былай деп жазды. Сағат 3 шамасында Иса қатты дауыспен айқайлап, «Илой, илой, лама сабақтани» деді. Бұның аудармасы, «Уа, Құдайым, Құдайым, неліктен мені жалғыз қалдырдың» дегенді білдіреді. Матай жазған ізгі хабар 27-ші тарау 46-ші аят. Сондай-ақ, Марқа жазған ізгі хабар 15-ші тарау 34-ші аятты қараңыздар.